Pán vypočúva modlitby, amen. A teraz to bolo aj také, že naozaj, ak si tá situácia pán videl, že je vážna, hej, a odpovedal veľmi včas a verím, že to je aj pre neho takým povzbudením na tých prvých krokoch takého väčšieho oddania sa pánovi, aby videl tieto zázraky Božie. Tak ja vás tiež chcem pozdraviť z tohto miesta. Je to vždy výsada zvestovať Božie slovo. Amen. Hej, či je to, ak jeden na jedného niekde svedčíme a hovoríme Božie slovo, alebo niekomu dáme nejaký traktát a je tam Božie slovo a modlíme sa s ním. A dnes by som chcel pokračovať v tom priebehu, ktorý už tu bol, už sme aj počuli Božie slovo, ale tá téma, ktorú na dnešný deň som vnímal, bola, je to aj také trocha pokračovanie toho, čo brat pastor minulý víkend alebo minulú nedelu kázal o pochybnostiach, o Hagar, pamätáte sa? O tom, že pán pozná, že Boh ťa miluje, pozná zmysel tvojho života, aj keď veci nedávajú zmysel. Na konci vidíme, že Hagar bola tá, ktorá po smrti Ráchel. Úplne iný príbeh som sa koncentroval dnes, takže tie mená, ale je to Ráchel, ktorá zomrela ako mladá. A potom ona vychovávala tie deti a vieme, že z toho, čo vznikol celý izraelský národ, však 12 kmeňov izraelských. A ja by som chcel pokračovať v inej téme, a to je, ale súvisiacej, preskúšanie tvojej viery. Hej, to je to dnešné posolstvo, môžete pripraviť tú prezentáciu, ďakujem. Preskúšanie tvojej viery. Hej? Lebo o viere vieme veľa hovoriť, ale v našom, v tvojom a v mojom živote prichádzajú obdobia preskúšania viery a je tu taký základný text, ku ktorému tak poprosím, aby sme sa postavili. A kým ešte tam, aha, už to nabieha, super. Predtým, ako možno budeme čítať ten základný text z Jakuba, tak chcem, aby sme sa spoločne modlili. Teraz nie za iné veci, za potreby a tak ďalej, ale teraz za to, aby skutočne to pôda tvojho srdca bola pripravená na Božie slovo. Lebo ak je tá pôda iná ako tá, o ktorej pán Ježiš hovorí, že je to úrodnou pôdou, kde to semienko zapadne, čiže ak je tá kamenistá, ak sú tam, tak vieme, že bude zadusané to Božie slovo. Že to je to veľké riziko po dnešnom dni. A môžeme sa teraz modliť za to, aby Duch Svätý, a ty sa modli, ja nemôžem sa za teba modliť, aby Duch Svätý učinil to, čo píše jeden z prorokov starozákony a hovorí, preorte úhor. Úhor je taká veľmi stará a zlá, teda pôda, neúrodná, preorte. Tak, aby Duch Svätý preoral pôdu našich srdc, aby to Božie slovo, ktoré bude zasievané dnes, aby prinieslo ovocie. Súhlasíte? Hej? Nie ste nejaký veľmi nadšený. Ale poďme a natchnime sa pre Božie veci a modli sa sám za seba tam, kde si. Jednoduchou modlitbou. Aby to Božie slovo, ktoré zaznie, aby tvoje srdce bolo pripravené to prijať. Haleluja. Pán Ježišu, dnes tu stojíme pred tebou ako tvoja cirkev, Pane. Taký nedokonalý, ako sme. Nechceme tu nejakým spôsobom hrať sa na niečo alebo na niekoho, Pane, tak ako to robili farizei, ale chceme stať pred tebou taký, aký sme. Pane, a ty poznáš každého z nás. Celý týždeň, Pane, si tvoje oči sledovali a je to všetko vedomé pre tebou, čo sa udialo. A tak ťa prosím o to, Pane, aby dnešný deň, to tvoje slovo, ktoré dnes tu bude znieť, jednoduché, prosté, ale mocné Božie slovo, ktoré vieme, že je oživované samo o sebe literou, ale keď je oživené tvojim duchom svätým v našich životoch a spojí sa s očakávaním, poslušnosťou a vierou a preoranou pôdou našich srdc, tak ty si zaslúbil, že prinesie ovocie mnoho, mnoho násobné. A to je moje modlitbovi teraz v tejto chvíli, aby tvoje slovo prišlo a zasiahlo nás, Pane, a zakorenilo sa, Pane, aby hneď pustilo korienky, aby prinieslo ovocie, aby naše životy boli zmenené na tvoju slávu. Pane, aby naše životy boli pritiahnuté späť na úzku cestu, Pane, ktorá je cesta nasledovania teba, nekompromisná cesta posveteného života, cesta úplného sa vydania a služby tebe, cesta zvestovania a vystierania sa k ľuďom zmocnený tvojou láskou. Ďakujeme, Pane, že ty to budeš konať. Ďakujeme ti za každé jedno svedectvo, aj toto svedectvo za tohto brata, Omiho, ktorý sa rozhodol za zaťa našich Palího a Jarky Kováčových, ktorý sa rozhodol aj v krste, Pane, odovzdať svoj život a nasledovať ťa. Požehnaj mu v týchto ďalších týždňoch a mesiacoch, daj mu úspech. Napriek tomu, tým predpokladom, alebo tomu, že ľudia to vidia ináč, kvôli tomu, odkiaľ pochádza, daj mu úspech, Pane, aby videl tvoje dielo a tvoju ruku, ako ho vedie. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Duchu Svätý, prosím, aby si prišiel a nielen vykreslil Pána Ježiša pred našimi očami, ale menil naše životy a náš charakter. Zasiahni nás, zastav nás, vychovávaj nás, Pane, a buduj nás k tej tvojej dokonalosti, aby sme ti mohli slúžiť, aby sme na konci mohli zvíťaziť v tvojom mene. V drahom mene Pána Ježiša. Amen. Amen. Môžete zostať stáť, tí, ktorí stojíte, a budeme čítať z Jakuba 1. kapitoly. Môžete si vyhľadať i toto slovo. Môžeme to aj zobraziť hore, ak je to možné. Pravdepodobne tam nemám ten celý odsek. Môžete to prepnúť a zobraziť. Budem čítať z ekumenického prekladu. Čiže Jakub, list Jakuba, 1. kapitola, 1. až 12. verš. Božie slovo znie následovne. Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, a tam to slovo nie je len bratia, hej, tam je to použité to slovo adelfo, a je bratia a sestry moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Je to muž, a znova môžeme povedať, že aj žena, vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počíňaní. 9. verš pokračujeme. Brat, a znova aj sestra, hej, v nízkom postavení, nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie. Bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy. Výjde slnko a svojou páľavou spáli trávu. Jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počíňaní. 12. ten posledný verš. Blahoslavený muž, vieme, že aj žena, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zaslúbil tým, čo ho milujú. Amen. Môžete si sadnúť. Úžasné slova, ktoré sú tu pre nás dnes. A toto ma vždy fascinuje na Božom slove, že Jakub to písal pred takmer 2000 rokmi a je to tak relevantné. Je to také aktuálne do tvojho života, že keď to zoberieš s vierou, keď to ja zoberiem s vierou, tak to zmení tvoj celý život, to smerovanie. A to predtým, ako ideme do tej témy preskúšanie tvojej viery, mám tu asi 3 body o tom, aby sme sa chvíľku zamysleli nad slovom viera. Hej. Ja som, a zopakujem ten výrok, lebo niektorí z vás tu možno neboli, ja som ho už viackrát a myslím, že aj minulú nedelu hovoril a veľmi sa mi ten výrok jednak páči a má takú hĺbku, lebo hovorí o tom, že keď strátiš peniaze alebo majetok, veľký obnos peňazí, prídeš o všetko, alebo keď strátiš peniaze, strátiš veľa. Hej. A nebudem sa teraz pýtať, že kto z vás strátil, určite každý má s tým skúsenosť, alebo ste požičali a neprišlo to späť k vám, tak strátiš veľa. Ale keď strátiš priateľa, priateľov, môžeme povedať aj bratov a sestry, strátiš ešte viac. A keď strátiš, alebo to posledné, jak to graduje, keď strátiš, ale keď strátiš vieru, stratíš, čo myslíte, koľko? Všetko. Dobre si to pamätáte. Skutočne, ak stratíš vieru, stratíš úplne všetko. A poďme sa pozrieť na tú vieru. A to prvé, čo tu mám napísané, a skutočne je to pravda, pravá a vzácna viera v Pána Ježiša Krista premieňa životy ľudí. Nehovoríme tu o hociakej viere, lebo slovo viera je už, dá sa povedať, klišé v našej spoločnosti však. Ja vidím ľudí niekedy v televízii alebo v tlači, alebo videl som v minulosti nedávnej, ľudia, ktorí žijú v zjavnom hriechu. Na plné ústa vyznajú, že sú veriaci. Oni veria v Boha, sú veriaci. Takže nie o tejto viere hovoríme. Hovoríme tu o viere, o pravej a vzácnej viere v Pána Ježiša Krista. Vieme, že aká je to viera, amen. Je to viera tá, ako povedal napríklad Zachejovi Pán Ježiš. Hej? Poď a nasleduj ma, alebo Matúšovi colníkovi. A on nechal všetko. Je to viera, ktorá prináša odpustenie tvojich hriechov. Je to viera, ktorá prináša obrátenie, znovuzrodenie, že už ideš úplne iným smerom. A táto viera v Pána Ježiša Krista premieňa životy ľudí. Dokonca aj pred Božím trónom, raz keď bude stáť každý jeden človek, tak toto je tá jedna dôležitá a kritická otázka. Či si uverila v Pána Ježiša Krista počas života na zemi a či si ho nasledovala verne. Hej. Skutočne. Je to tak. A na základe tejto viery v Pána Ježiša Krista a nasledovania jeho, Pán Ježiš buď príjme do svojej slávy, vojdi do mojej slávy, dobrý a verný sluha, alebo odmietne aj tých, ktorí si do posledného momentu svojho života mysleli, že ja som fajn, ja mám ten nebeský pas, to občianstvo. A Pán Ježiš povie mnohým, tak si čítame, odídite odo mňa, nepoznám vás, činiteľa neprávosti. Hej. Takže zmenený život. Ja verím tomu, že každý jeden z nás, ako sme tu, ako sa pozerám, môžeme o tom svedčiť. Je tvoj život zmenený, odkedy si prijal Pána Ježiša? Amen. To druhé, čo by som o viere chcel povedať, je, a chcem ťa dnes povzbudiť k tomu, aby si praktizovala svoju vieru skutkom. To je to povzbudenie. Ja som tam hore na tej prezentácii, vidíte iné slovo, ale je to isté. Možno ešte také, že nás viac k tomu nejak výzve, a to je viera v akcii. Teraz tu nehovorím o akcii v obchode, lebo vieme, že to je drahá viera. Je to tá najdrahšia, ktorú nevieš zaplatiť peniazmi, pretože je to viera, ktorú ty môžeš získať, za ktorú zaplatil Pán Ježiš svojou svätou krvou, svojim vlastným životom. A to bolo to najdrahšie v otcových očiach a jediné akceptovateľné. K tomu chcem teba aj seba povzbudiť, aby si praktizoval svoju vieru v Pána Ježiša Krista skutkom. A to tretie je taká špecifikácia toho, že akým skutkom. Hej? A to je, hore je napísané, konaj milujúce skutky. Totiž to, a nie je náhodou, čo tam vidíte na obrázku? Pohár vody. Hej. Vieme, že takto Pán Ježiš nám dáva taký návod. Však viete, že hovorí o tom, že ak podáš pohár vody jednému z tých maličkých, je ako keby si, hej, a v láske, zo súcitu, ako keby si podal pohár vody komu? Jemu samotnému. Keď ideš niekoho navštíviť do nemocnice, ktorý je možno na onkológii a modlíš sa s ním a podáš mu pohár vody alebo ja neviem čo, ako keby si navštívil samotného Pána Ježiša. To sú jeho slova z Evanjelií. Ďalej tam sú čo? Väznice a tak ďalej a tak ďalej. Je ľahké povedať, že mám vieru, ale skutočná, pravá viera produkuje, plodí prináša milujúce skutky voči ostatným. Hej. A možno tu, keby sme dnes skončili, tak je to postačujúca kázeň z môjho pohľadu. Úplne. Hej. A nechcem dať hlasovať teraz, dobre, pri inej príležitosti, ale ja to znova zopakujem. Je ľahké povedať, že mám vieru. Ja verím. Ale skutočná pravá viera v Pána Ježiša Krista produkuje, plodí a prináša milujúce skutky voči ostatným ľuďom. Môžeš na to povedať amen? Môžeš si to zobrať do svojho srdca, skutočne tým žiť tento týždeň, ktorý je pred tebou? Hľadať, pýtať sa Pána, kde sú tie skutky, ktoré mám robiť? Ja ti garantujem, že Pán ti prinesie tie skutky a otvorí ti oči. Brat Steve Herzog tento princíp opisuje v jednom svedectve o mladom mužovi z Montrealu, ktorý cestoval do ďalekého mesta, myslím, že až do Spojených štátov amerických, a tam stretol niekoho veriaceho, ktorý nejaký skutok vykonal. A potom ten niekto mu jednak zaplatil cestu naspäť do Montrealu, to je západné pobrežie Kanady, a tam vlastne odtiaľ pochádza Steve Herzog a jeho manželka Patty. A dal mu teda peniaze na cestu na ten autobus a dal mu referenciu, nejakú vizitku, že do tohto zboru choď, keď tam prídeš. A na základe tej jeho skúsenosti, tohto mladého muža, ktorý predtým vôbec nepoznal nič, o Bohu žil neveriaci život, on prišiel do toho zboru. A to, ako Steve Herzog to potom popisuje, hovorí: tí veriaci z toho zboru v tom Montreali, bol to ten Steve-ov zbor, kde aj on chodil a bol tam aj pastorom niekoľko rokov, že tí veriaci z toho zboru ho natoľko, tohto mladého muža, milovali Božou láskou, že ho touto láskou vtiahli do zboru a k Pánovi Ježišovi. Hej. A nevedel som to ináč do slovenčiny preložiť, lebo v angličtine to znie tak, že tí, ktorí viete po anglicky, ja to teraz prečítam: they loved him into the church. Čiže oni ho až vmilovali, vtiahli ho tou láskou. Natoľko ho milovali, že on bol pritiahnutý a už zostal tam. Hej? To je asi zmysel toho. A neskôr, o niekoľko rokov, viac rokov, sa z neho stal pastor a služobník Boží na plný úväzok. Osobne ho pozná Steve. Mocné však, ale viete čo? To isté chce Pán robiť aj na Slovensku. Aj v našom zbore, aj v zbore tuto o pár ulic ďalej, hej, aj v Novozámockom zbore, aj vo všetkých zboroch. 1. Janova 3.18, Roháčkov preklad hovorí: moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. Môžeme na to povedať a prijať to, že amen, to je Božie slovo. Lebo posúva nás to do úplne inej línie, však? Do úplne inej zodpovednosti. Haleluja. Teraz ideme do tej témy preskúšanie tvojej viery. Čiže v tej viere to máme jasné. A teraz ideme do témy, o ktorej vlastne o tejto téme bol ten odsek, tých 12 veršov z Jakuba, z listu Jakuba z 1. kapitoly, prvých 12 veršov. Pre mňa týchto prvých 12 veršov listu Jakuba vyjadrujú v 12 veršoch Jakub, inšpirovaný Duchom Svätým, vyjadrí celý priebeh tvojho života. Môžeme to povedať tvojho veriaceho života. Niektorí z nás už úplne od malička, hej, sme v zbore a nejaké odbočky tam boli a potom znova u niektorých z vás možno rok, dva, tri. Ale celý tvoj život, keď následuješ Pána, je zhrnutý v týchto 12 veršoch. Takže ak chceš vidieť svoj život premietnutý, tak tu si ho môžeš prečítať. Jakub 1, prvých 12 veršov. Každý z nás budeme hovoriť o štyroch stavoch, o štyroch obdobiach života, v ktorých sa každý z nás ocitne. A ja som presvedčený o tom, že sme sa už aj ocitli a možno sa práve ty nachádzaš v jednom z nasledovných období, o ktorých tu píše Jakub. Tieto obdobia môžu trvať kratšie alebo dlhšie. O akých obdobiach hovoríme? Prvé obdobie sú skúšky. Tam vyslovene je napísané skúšky viery. Iný preklad hovorí preskúšanie tvojej viery. Hej, to je vlastne aj názov tohto dnešného posolstva. Testovanie tvojej viery. Znova si prečítame tie prvé 4 verše. Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, majte z toho iba radosť, iný preklad hovorí, čistú radosť, veľkú radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. A ja sa teraz chcem veľmi úprimne opýtať, kto z vás má takú radosť, že vyskakuje meter do vzduchu, keď prídu skúšky? Nejak nikto nevyskočil teraz. Bratia moji, aj sestry, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. A teraz ide zdôvodniť Jakub a Pán hovorí ku tebe dnes. Chce vložiť jeho princípy do tvojho srdca. Prečo? Tu je to, tretí verš. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Čiže preto ty a ja sme povzbudzovaní k tomu, že keď prídu skúšky, prídu ťažké obdobia, tak sa postav k tomu telesne, to tvoje staré ja, povedz si tam to svoje meno, ale sa postav v tomto postoji s radosťou. Pros Pána o radosť do tvojho srdca skrze Ducha Svätého, že tu sú skúšky, ja sa budem radovať. Prečo? Pretože viem, že Božie slovo hovorí, že táto skúška, alebo tieto skúšky sú tu preto, aby sa moja viera čo? Osvedčila. A nielen to, ale keď sa tá viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Čiže bez toho, aby si ty a ja prešiel skúškami v živote, nemôže sa ani tvoja viera osvedčiť a nenadobudneš vytrvalosti. K tomu sa ešte dostaneme. A štvrtý verš. A vytrvalosť nech je, a tu prichádza tá spojitosť s tými skutkami, a vytrvalosť nech je završená skutkami. Čiže v tom období skúšok bude tvoja viera skúšaná, bude to viesť k vytrvalosti, popri tom v tom období skúšok tu budú skutky, ktoré budú sprevádzať toto obdobie. A ten výsledok je ešte úžasnejší, to sme už vôbec nečakali, alebo ja som to nečakal, a to je aby, Božie aby. Čiže toto všetko musíš prejsť, aby, keď to obdobie už pominie, si bol dokonalý, bezúhonný a bez akéhokoľvek nedostatku. Tak toto už je raj na zemi však. Lebo ak si dokonalý a bezúhonný a bez akéhokoľvek nedostatku, tak už nemáš čo viac. Lenže k tomu cieľu dospejeme cez skúšky, cez preskúšavanie, cez vybudovanie vytrvalosti a to je Božie slovo. Čiže to je cieľ. Teraz to mám zobrazené aj ináč. Také tie stupne. V prvom stupni je to tá skúška viery. Skúšky, preskúšanie, testovanie tvojej viery. Sú tam ťažkosti. To je ten prvý stupeň, tá rovina. A častokrát problém je, že my sa tu zasekneme. Nevidíme ďalej napriek tomu, že Božie slovo nám to hovorí a ukazuje. Zameriame sa len na toto. Takto to videla Jobova manželka. Videla len tento balík. Oni ešte vtedy nemali PowerPoint, ale keby mali, tak toto by premietla Jobovi, svojmu manželovi. Vidíš toto? Nemala ten horizont viery ďalej. V tomto, a keď sa identifikuješ dnes týmto, že vieš povedať, že prežívaš preskúšanie, prežívaš ťažkosti, prežívaš skúšky, prichádza čo? Úplne opačný nejaký pohľad Boží, postoj radosti. To je presne to, čo Jakub tam píše, to dnešné posolstvo. Raduj sa. Však ten prvý verš, ako sme učili druhý, maj z toho iba radosť, keď prídu na teba rozličné skúšky. Týmto postojom sa vydám tým správnym smerom. Postoj radosti. A samozrejme musím tu dodať to, že láska, radosť, pokoj a tak ďalej je ovocie Svätého Ducha. Čiže potrebuješ Svätého Ducha. Hej, to nie je nejaká terapia u psychologa, že ťa dostane do nejakého tranzu a teraz buď radosný, hovor si, ja som radosný a tak to budeš. Nie. To je Duch Svätý, ktorý príde a prinesie tú radosť. Postoj radosti. Čiže to je ten druhý stupeň. A toto vedie, čiže keď si v skúškach v postoji radosti, povieš, Pane, tvoje slovo ma k tomu povzbudzuje, aby som skutočne sa radoval, pretože ty už vieš výsledok. Ty máš zmysel alebo dôvod pre to, prečo ma dávaš do tejto situácie. Tak potom toto vedie, ako sme si čítali, k vytrvalosti. Iný preklad hovorí, že vyvinie sa. Veľmi sa mi páči tento preklad, ktorý hovorí, že sa vyvinie vytrvalosť. k tomu, aby niekto bol vytrvalý, napríklad poznáte vytrvalé športy však, obdivujem tých maratóncov a chodcov, máme jedného zlatého chodca, viete, alebo aj maratón 42 kilometrov, ja nezabehnem ani kilometer. Čiže keď sú skúšky a ťažkosti v tvojom živote a ty máš postoj takej Božej bázne a radosti, tak to vedie a vyvinie sa u teba vytrvalosť. Roháček to prekladá ináč a hovorí o trpezlivosti. Vytrvalosť a trpezlivosť, jedno bez druhého nejde. Kto nie je trpezlivý, nebude vytrvalý. A vytrvalý, či už športovec, alebo vytrvalosť, ide ruka v ruke s trpezlivosťou. Tie výsledky neprídu hneď. A tiež to súvisí s vernosťou. Pre mňa obraz vytrvalosti a trpezlivosti je tu ďalšie vzácne ovocie Ducha Svätého, vzácna vlastnosť, ktorú chce Pán na tebe a na mne formať, je vernosť. Pojem, ktorý v tomto svete nemá žiadnu hodnotu. Či už sa pozeráme na manželstvo, či už sa pozeráme na nejaké dohody, či už sa pozeráme do cirkvi, kde slovo vernosť pre mnohých je vzdialený pojem, zastaralý, archaický. Dajte to do, označte to, že to je archaické slovo v slovenčine, hej? Vernosť. Je to tak. Mali sme tu pastora z Ameriky, ktorý vieme, že on aj nechcel byť pastorom, taký starší pastor, ktorý tu bol, dvaja tu boli v lete a nakoniec čo, celý svoj život zostal v tom zbore. 30, vyše 30 rokov to bolo. A ešte stále je pastorom toho zboru. Vernosť. Sú tam skutky. Roháček to prekladá trpezlivosť, nech má dokonalý skutok. A vytrvalosť, to je ten preklad ekumenický, vytrvalosť nech je završená skutkami. Teda cieľ Boží, tuto vidíme skutky, dokonalý skutok, skutky spravodlivosti. Bratia a sestry, je dôležité, aby sme to pochopili, že toto je niečo, čo súvisí s tvojim a mojim životom. Je to ovocie tvojho života. A tu je to, k čomu to celému smeruje, a to je, mám tu napísané, cieľ Boží s tvojim životom je, zopakujem to, Boží cieľ, zámer s tvojim životom je, aby si bol, bola, a môžeš si prečítať hore, dokonalý, dokonalá, aby si bol bezúhonný, bezúhonná. Je také modernejšie slovo, ktoré sa používa, integrita. Integrita je bezúhonnosť. Máme na to slovenské slovo. Aby si bol bezúhonný. Čo znamená bezúhonnosť? Pán Ježiš bol 100% bezúhonný. Ty a ja, keď nasledujeme Pána, a na to sú aj tieto skúšky, cieľom je, aby ty si sa približoval k obrazu Kristovmu. Aby si v obdobiach svojho života a čím ďalej kráčaš s Pánom a mu slúžiš, aby toto slovo rezonovalo. Nie, že ty sám o sebe budeš hovoriť, ja som bezúhonný, ale aby ľudia, ktorí prídu a chcú ťa obviňovať, ich ústa boli zatvorené, pretože Boh o tebe povie, že si bezúhonný a žiješ takýmto životom posvetenia. Zrelý je ďalšie slovo, lebo toto je z rôznych prekladov. Dobre, nevymyslel som si to. Z toho istého odseku a týchto veršov, štvrtý verš konkrétne. Zrelý. My sa častokrát uspokojíme a zostaneme duchovne, ja tiež, na nejakej úrovni. A vieme, že Pán nás chce posúvať ďalej, aby sme rástli. My sme sa neuspokojili. Aby sme boli zrelí. 1. Korintianom 13. kapitola Pavol opisuje v hymne lásky. Aká úžasná je hymna lásky. Recitujeme, spievame o tom na sobášoch. Prečo sa k tomu nevraciame častejšie vo svojich životoch? A nevidíme aj ten verš, kde Pavol jasne hovorí, že keď bol dieťa, rozmýšľal ako dieťa, bol nezrelý, bol nerozumný, ale už teraz je dospelý a už uvažuje ako muž. A to je obraz duchovnej zrelosti. Ďalej, ďalšie slovo, bez nedostatku. Toto je niečo úžasné, fantastické. Nemajúci nedostatku, iný preklad, bez nedostatku. Prečítam ešte raz ten veršik. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Keď si bez akéhokoľvek nedostatku, tak si nielen šťastný, ale si tiež čo? Spokojný. Je tam tá spokojnosť, o tom som kázal minule, nebudem to opakovať. Spokojnosť je veľmi dôležitá, lebo iba ak si v tejto zóne, že si spokojný vo svojom živote s tým, kde si, čo máš, tak to je ten moment, keď sa vieš zamerať na Božie veci. Amen? Zažili ste to niekto z vás, alebo som tu len ja taký divný? Myslím, že áno. Keď si zrazu sa zastavil vo svojom živote a povedal si si, ja a moja rodina nepôjdeme týmto smerom. Nejdem tým smerom, ako ja neviem, ten a ten a ten. Chcem sa zastaviť. A vtedy Pán môže konať. Takže nemajúci nedostatku bez nedostatku znamená, že si spokojný a to je vlastne tam aj napísané. Čiže cieľ Boží s tvojim životom je, aby si bol, bola dokonalý, bezúhonný, zrelý a nemajúci v ničom nedostatku. Alebo bez akéhokoľvek nedostatku. A je tu jeden veršík, Efežanom 2. kapitole 10. verš hovorí, lebo sme jeho dielom. Ty a ja sme dielom, to slovo je tam poema, umeleckým dielom, stvorený v Kristu Ježišovi. Ak niekto hľadá zmysel života dnes na tomto mieste, možno hľadáš, alebo niekoho poznáš, hľadá zmysel života, prinies mu tento verš. Bo tu je napísané, na čo sme boli stvorení. Na to, aby sme konali dobré skutky. Nie také akékoľvek, ale tie, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. A tieto dobré skutky spoznáme len vtedy, ak dovolíme Pánovi, aby nás prevádzal obdobím preskúšavania a skúšok, kde sa vybuduje tá vytrvalosť, kde sa bude preskúšavať naša viera, tak tam nám Pán chce dávať tie skutky. Pretože častokrát je to tak, že tí ľudia, ktorí sú v ťažkostiach, a znova si pozri svoj život, sú tí, ktorí, alebo tí, ktorí prešli niečím, napríklad chorobou, rakovinou, tak majú bližšie a súcitnejšie prístupujú tým, ktorí okolo nich zrazu tiež padnú do podobných problémov. Tak už vidíte tú spojitosť, prečo je dôležité sa pozerať na obdobie skúšok a ťažkostí v našich životoch Božím pohľadom a nie tým našim, kde chceme reptať, kde chceme urobiť všetko preto, aby to čím skôr skončilo. Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 5. kapitole v 16. verši, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, ako aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Čiže to svetlo tvojho a môjho života môže byť zatienené, ak tam nebudú dobré skutky. Bude to len plápolať, ale skutočne žiariť bude, ak Božie skutky, tie dobré skutky, ktoré teba a mňa Pán povolal, aby sme ich robili, budú svietiť. A tretí verš, ešte k tomuto potom ideme už na druhý bod, je z 2. Timoteovi 3. kapitoli 16 až 17, kde je napísané každé písmo, čiže aj to dnešné, je vdýchnuté Bohom. A je aj užitočné. Na čo? Na vynaučovanie alebo na vyučovanie, na karhanie, na naprávanie, na výchovné káznenie, v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Preto je tak dôležité Božie slovo v tvojom a v mojom živote. Aby si nielen v nedeľu počul buď tvojho obľúbeného kazateľa alebo niekoho, koho chceš pretrpieť, ale aby si každý jeden deň premýšľal nad Božím slovom. Aby každý jeden deň si čítal, počúval, nerad používam slovo meditoval, spája sa to vo mne s niečím východným, ale aj to je to. Meditácia je sústredenie v tichosti, stíšenie. Aby si každý jeden deň mal Božie slovo, ktoré ty príjmeš od Pána. A ten cieľ je, že ťa chce Pán, teba aj mňa priviesť, privádzať k tej dokonalosti, kde budeš potom pripravený ku každému dobrému skutku. Čiže prvý bod, ktorý sme mali, boli skúšky, boli ťažkosti, preskúšavanie tvojej viery. Ideme na ten druhý. Ja som tu mal ešte jednu vec, ktorú tu teraz nenachádzam a preto ju poviem, lebo nechcem, aby to prešlo. A to preskúšavanie, to grécke slovo, ktoré tam je použité, je slovo, ktoré sa používalo na skúšanie vzácnych nerastov, materiálov alebo mincí, aby vyšli, aby sa ukázalo, že či je to práve. Hej. A to je v podstate, to môže byť prepaľovanie, hej, zlata napríklad, keď sa odlieva. Každá nečistota by bola vyplavená a vieme, že čím viac je tých procesov, tak potom máte tú hodnotu, tú čistotu, tie karáty sú vyššie. Čiže o tom to celé je. Ty a ja sa môžeme uspokojiť s tým, kde sme. Úplne. Nikto ti to nebude brať. Ale uvedom si, že tým pádom zober si to zlato, je tam množstvo nečistôt. Má to veľmi ďaleko od dokonalosti. A Boh ťa pozýva aj dnes k tomu, aby si sa pozeral na skúšky, ktorými prechádzaš na to obdobie, alebo ktoré prídu ako na obdobie prepaľovania a privádzania teba jednak tej vytrvalosti. Popri tom chce Pán, aby si vstupoval do skutkov spravodlivosti a na konci ťa chce mať dokonalého, zrelého. Nebudeš dokonalý ani ja, ale dá sa k tomu priblížiť. Som presvedčený o tom, že apoštol Pavol sa k tej dokonalosti, lebo sám o tom píše, priblížil. Hej. Takže s týmto my odídeme z tohto miesta dnes. Rozhodnutie je na tebe. Buď ustúpiš a nečistoty zostanú. A skutočný zlatník si nezoberie taký materiál, lebo vidí tam množstvo nečistot. A to znamená, že ty a ja obmedzíme Pána Ježiša. Obmedzíme Boha, aby nás mohol použiť pre svoju slávu. Jednoducho my to obmedzíme. Nie, že on nás nechce, pretože on teba a mňa chce viac prečistiť. Chce, aby boli vyplavené všetky tie veci. Chce, aby sme boli vytrvalí, trpezliví, verní, aby sme boli pripravení na to, čo brat Jožko zvykne spomínať. A je to pravda. Posledné časy, prenasledovanie cirkvi. Na to všetko. Halelujá. Poďme na druhý bod. A to je pochybnosti. Čiže v tej dnešnej téme preskúšanie tvojej viery sú tam samozrejme skúšky, ale je tu reč aj o pochybnostiach. A to sme hlavne počuli minulú nedelu a už po dnešnom dni každý bude vedieť, že je to teda hej, Lea, Ráchel, hej, a nie, Hagar tam teda nie je v tomto. Ona bola v inej časovej osi. Pochybnosti. Lea bola naplnená pochybnosťami. Hej, bola odvrhnutá. Ale nenechala, nedovolila, aby táto okolnosť ju potopila. A vidíme, že Boh skrze ňu naplnil svoj plán. A je to 5. až 8. verš. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Je to muž, ale aj žena, vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počíňaní. Verím tomu, že nikto z nás, ak by som sa vás opýtal, nechce byť, že toto je on. Že takto by ho Pán popísal, že je to, že si muž alebo žena vnútorne rozpoltený. Úplný extrém je schizofrénia vnútornej rozpoltenosti a nestáli vo všetkom svojom počínaní. Ak ti chýba múdrosť, aj všeobecne v živote, tak je tu úžasný návod, pros, žiadaj si od Pána. V prísloviach je veľa toho. Ale chcem ti povedať, pripomenúť jednu vec. Častokrát to nepríde, ako nám v škole zvykli hovoriť, že čo vám to máme lievikom naliať do hlavy. Aj vám to tak hovorievali. Nejde to tak. Tak aj múdrosť neprichádza ako nejaká zlatá krhla, že príde múdrosť. Hej. Častokrát múdrosť prichádza cez skúšky, ale cez iných ľudí v tvojom živote, ktorí prinesú tú Božiu múdrosť a Božiu radu. A ty až neskôr zistíš, že toto bolo naozaj od Pána. Ale tu konkrétne Jakub hovorí v tomto kontexte o múdrosti počas skúšok. Čiže si v období skúšok a ťažkostí, ak niekomu, alebo ak v tomto období sa ti nedostáva, alebo chýba ti múdrosť, pros od Boha a On dá štedro a bez výčitek, dostaneš ju. Ale pros s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Je to táto múdrosť, ktorú potrebuješ ty a ja uprostred skúšok, je vlastne poznaním alebo chápaním, ktoré ťa uschopní k tomu, aby si sa vyhol, vyhla zlým cestám a aby si žil v spravodlivosti. Hej. Toto je presne ten moment, tá múdrosť, ktorá napríklad chýbala v momente Dávida, keď zhrešil s Batšebou. Bolo to, nerozpoznal, že toto je obdobie skúšania. A odklonil sa, upadol do toho telesného stavu a zviedlo ho to k hriechu. Nežil spravodlivo. Teraz otázka úprimná na každého z nás. Keď si prechádzal obdobím skúšok, napadlo ťa pýtať si od Boha múdrosť? Božiu múdrosť? Neviem. Každý z nás si to zodpovedajme, ale tu je to napísané. Uprostred skúšok pýtaj si od Pána múdrosť. Pretože sme zmetení častokrát v tých skúškach, ťažkostiach, otupení a potrebujeme Božiu múdrosť. Poznanie toho, ako sa vyhnúť zlým cestám, zlým rozhodnutiam, aby som žil spravodlivo, aby som prešiel to preskúšavanie mojej viery víťazne. Ďalej, v tomto kontexte je múdrosť poznaním od Pána a chápaním pôvodu skúšok a ich zámeru. Veľmi komplikovaný sled slov vysvetlím. Uprostred tých skúšok ty potrebuješ múdrosť, ktorá je vlastne poznaním od Pána, zjavením toho, že ti ukáže o krok ďalej, alebo ti dokonca môže ukázať výsledok toho. Pochopíš zámer Boží a pochopíš aj to, že s Pánom to prekonáš, nech to je akokoľvek ťažké. Rozumiete, o čom hovorím? To je ten duchovný pohľad. Telesný človek alebo neveriaci, keď je v skúškach, čo sa deje? Buď myslí na, má myšlienky, chce sa pokúsiť o samovraždu, buď to chce vzdať, buď ide do agresivity, ide do alkoholu. Ale my, keď sme v skúškach, tak vieme, že Boh s tým má zámer. Pán s tým má zámer. A táto múdrosť, ktorú keď budeš prosiť s vierou, bez pochybovania, to je, preto je to vlastne, to sú pochybnosti. To je to preskúšanie tvojej viery. Bez pochybovania, respektíve odvolaj sa, rozpomeň sa vo svojom živote na obdobie, ktoré si prešiel víťazne. A to ti pomôže zbaviť sa pochybnosti. Amen. A presne toto isté urobil Dávid. 51. žalm. Keď prešiel už tým obdobím preskúšavania, tak on tam potom píše, že ja chcem aj o tom vyučovať. Hej. Stvor vo mne srdce čisté. Hej. Navráť mi ducha a ja budem o tom vyučovať. Pochybnosti. Tretie a štvrté, to už tak preletíme, to tretie, ktoré súvisí a každý jeden z nás sa s tým stretol alebo práve tým prechádzaš alebo ťa to ešte čaká a je to súčasť preskúšavania tvojej viery, je nízke postavenie. Je to verš 9. brat, ale aj sestra v nízkom postavení, nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie. Nech sa chváli, hovorí iný preklad. A to vyvýšenie, to je to, čo máš v Kristu. Čiže ak si, ak sa nachádzaš v tom, že vidíš sám seba, že si v nízkom postavení, a tu Jakub hovorí to slovo, ktoré tam použité, vieme, že v prvej cirkvi bolo množstvo chudobných, vieme, že v Ríme bolo milión otrokov a množstvo z nich, ja neviem, aké percento, boli znovuzrodení učeníci pána Ježiša. Boli v nízkom postavení. Nemali občiansky preukaz, nemali žiadne práva, boli len majetkom Rímanov, tých Rímanov, ktorí boli potom vyhladení, tak ako Sodoma. A celá tá spoločnosť bola vyhladená. Ale množstvo práve tých chudobných bolo veriacich učeníkov pána Ježiša Krista. A viem, že aj v dnešnej dobe sú v cirkvi, aj u nás, aj v rôznych iných častiach našej krajiny a iných krajín, tí, ktorí sú v nízkom postavení, bez vzdelania, bez peňazí, v chudobe a iných výzvach, ale môže to byť aj zdravotný stav. Si v nízkom postavení. Dnes ťa pán chce povzbudiť, aby si sa chválil tým svojim vyvýšením, tým povýšeným stavom, nie byť povýšenecký, ale tým stavom, ktorý máš v Kristu. Aby si videl to, že jedného dňa pán Ježiš sa vráti. Akýkoľvek rozdiel medzi postavením neexistuje pred pánom, ani pred jeho trónom. A máš takú istú hodnotu ako ktokoľvek iný. Alebo niekto, kto je bohatý a vidíš ho, že jeho meno niekde žiari, tiež vyznáva, že verí v pána Ježiša. Čiže nízke postavenie je tiež formou preskúšavania tvojej viery. A pamätáte sa, že na začiatku tohto posolstva som hovoril o tom, že tieto obdobia trvajú niekedy krátke obdobie, niekedy dlhšie, niekedy veľmi dlho. Ale sú tu preto, aby tvoja viera bola preskúšavaná. A aby ty sám si bol zbudovaný, aby v tvojom živote bola vybudovaná vytrvalosť, vernosť, trpezlivosť a to všetko završené skutkami Božími. Aby si spel alebo sa približovala k tomu obrazu dokonalosti, zrelosti človeka, učeníka pána Ježiša, ktorý je spokojný a nemá nedostatku, je bez nedostatku. Haleluja. A posledné je vysoké postavenie. Tu hovorí potom Jakub, bohatý však nech sa chváli, alebo nech mu je chválou svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy. Častokrát som chodieval do prírody, tuto nemáme veľa kopcov, takže som aj fotil rôzne trávy a je to taká moja záľuba. A veľmi rýchlo to pominie. To leto, jar, leto. A ten kvet, ktorý je krásny, alebo aj vo svojich záhradách, ktorý máte, viete, že pominie. Presne o tom tu Božie slovo hovorí. Tu prináša pán tebe a mne pohľad večnosti. Aby si na to myslel možno denne, ja neviem ako často. Že ten moment, skutočne je to len moment, tvoj život na tejto zemi je záblesk, je moment z pohľadu večnosti. Bohatý však nech myslí na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy. Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu. Jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počíňaní. Nechcem tu príliš, už nemáme čas sa zdržiavať. V iných kázniach som to popísal, či to bola kázeň o bohatom mládencovi a tak ďalej, ale my sme spoločnosť, kde oproti zvyšku sveta sme bohatí. Zarábame viac ako 1 euro denne, asi každý z nás, ako vidím, množstvo. Sa hovorí, že 1/7 ľudstva, 1 miliarda ľudí žije len z 1 dolára alebo 1 eura. 1 dolár je ešte menej ako 1 euro na deň. V Afrike stovky miliónov hľadujúcich. India to isté a iné časti Južná Amerika. Čiže sme bohatí, aby som nás uviedol na správnu mieru dnes, ako tu sme. Sme bohatí. Aj keď aj tá, zaradíme sa aj do tej predošlej. A preto nedovolme, aby nás toto bohatstvo alebo tá krajina, v ktorej žijeme, oddialila od Božích zámerov. Ale berme to ako preskúšanie našej viery. Pripomeňme si svoje poníženie. Uvedomujme si to každý jeden deň a určite ti k tomu bude pomáhať to, tá výzva, aby si hľadal Božie kráľovstvo. Nie tie ďalšie veci, ktoré tu sú. Nezameraj sa na to viac, lepšie, ďalej. Zameraj sa na tieto isté veci, ale v kontexte Božieho kráľovstva. Pán Ježiš hovorí, že všetko ostatné ti bude pridané. Budeš mať kde bývať, budeš mať čo do úst, budeš mať oblečenie. Zameraj sa na moje veci. Myslím si, že k tomu nás systematicky Pán volá. Ak toto urobíme, ja garantujem každému jednému z nás, že aj tie problémy, ktorými prechádzame, sa pominú. Pretože Pán Ježiš ich jedným slovom vie zmeniť. Amen. A teda my sa máme chváliť svojim ponížením a tuto nám aj postoj Jána Krstiteľa veľmi pomôže. Hej. Samozrejme apoštola Pavla a ďalších. Ján Krstiteľ povedal, ja sa musím čo? Zmenšovať, umenšovať. A Kristus musí rásť vo mne. A vidíte, tu je to presne spojené. Keď poznáme Božie slovo, tak sa nám tie súvislosti pospájajú. Keď Kristus bude v tebe a vo mne rásť, jeho charakter bude formovaný, tak to je tá cesta k dokonalosti. Že vidíš, nie ty, alebo ja, že Luboš bude dokonalý, ale Kristus v tebe bude dokonalý. Chápeme tomu? Ak mu dovolíš, vykročíš touto cestou, tak on v tebe bude dokonalý. A toto je to, čo pritiahne, to, čo brat Steve hovoril, tých ľudí ku Kristovi. Do tohto zboru. Pretože budú vidieť, že toto je nejaká taká sorta ľudí, že chcem k ním patriť. To, čo máte, je príliš vzácne. Ja to chcem tiež. A ešte nás chcem vyzvať k tomu, aby sme z týchto veršov, ktoré sú vysvietené, mysleli na pominuteľnosť, na krátkosť života. Asi tam, tak by som to nechal. Lebo ak sa budeme naháňať za tým materiálnym a za bohatstvom, budeme príliš zanepráznení. Pán Ježiš hovorí, že to je zlá cesta. Tam len veľmi málo ľudí prejde, asi tak ako ťava uchom ihly. A preto nech naše srdce nie je tam, k tomu priviazané. A úplný záver, ktorý chcem dnes, týmto chcem uzavrieť, je, a už môžete chválospevový tým prísť dopredu a budeme pokračovať v chválach, že celé to možno znelo tak veľmi ťažké, ale je tu jeden cieľ, ktorý bol popísaný. Ešte poprosím predsa len ten slide, ktorý tam bol, Lidka, ďakujem. Je ten 12. verš. Preto som povedal na začiatku, že Jakub 1. kapitola, prvých 12 veršov je cesta života kresťana, učeníka Pánovho. A aby sme naozaj vykročili ty a ja na tú cestu, stačí nám ten 12. verš pochopiť a zatúžiť potom. A budeme ochotní urobiť všetko preto. A ten 12. verš, ktorý vidíme aj premietnutý, hovorí blahoslavený muž aj žena, ktorý odolá v skúške. Lebo keď sa osvedčí, príjme čo? Veniec života. Veniec života. Adam a Eva boli dokonalí, boli bez hriechu v raji. A vieme, že kvôli hriechu, pretože jedli z toho stromu, zákazaného ovocia, poznania dobrého a zlého, im bol potom zákazaný pre ich dobro a pre vôbec dobro ľudstva a vieme, že Boh už mal plán vo svojom synovi, pánovi Ježišovi Kristovi. A boli vyhnaní z raja. Prečo? Pretože tam bol ďalší strom. Aký to bol strom? Strom života. Z ktorého keby sa najedli, tak by žili večne a žili by v tom odsúdenom stave. A tu vidíme návrat do raja. Veniec života. Je to, čo Pán Ježiš chce odovzdať tebe a mne. V nebesiach. A keď toto, dnes ako tu sedíš, nie je tvoj cieľ života a neodídeš s týmto vedomím odtiaľto, tak prídi dopred, budeme sa modliť za teba. Pretože ten život, ktorý skončí tak rýchlo a vidíme, že z Božieho slova vidíme, že bohatým ľuďom ten život ubehne rýchlejšie. Spýtajte sa. Ľudia, ktorí majú veľa majetku, majú veľa starostí, nevedia v noci spávať, sledujú kurzy, akcií, koľko strátia, aké milióny, miliardy. Čiže nie je to výhoda, ale ten život pre každého jedného skončí a potom už je len večnosť. Blahoslavený muž a žena, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý sme videli, ktorý Pán zaslúbil tým, čo ho milujú. Haleluja. A teraz vidím, kde to bolo. Bolo to úplne na záver, ja som vám to už prezradil skôr. Aj tu je použité to isté slovíčko v tomto 12. verši, že to je to slovo, slovo sa nazýva dokimos grécke. Keď sa osvedčí. To je to prepalovanie. Skrze skúšky v našom živote Pán prepaluje aj našu vieru a vyplavuje všetko, čo tam nepatrí. Aby sme na konci boli tak prepálení a skrze to verní, skrze to slúžiaci jemu, aby sme prijali veniec života. Tak nech vás Pán požehná, môžeme sa postaviť teraz a ja vás chcem poprosiť, aj teraz sa budeme modliť, potom budeme spievať, aby sme si každý jeden z nás zobrali, ja neviem, čo to bolo, či to bol jeden verš, či to bol nejaký princíp, či to bolo niečo, čo si niekedy dávno počul, aby si to dnes zobral, aby si vyslovil tam, kde si na tom mieste, kde stojíš, vo svojom jazyku. Môže to byť rómština, maďarčina, slovenčina, asi tieto tri jazyky, ako sa pozerám však, ale vyslov tú modlitbu, to, čo si ty prijal. Lebo ti chcem povedať to, že Pán je pripravený a chce počuť to tvoje vyznanie, to tvoje rozhodnutie. Nie je nejaké opakovanie, že za niekým budeš opakovať, aby si dnes, mojou túžbou je skutočne, a verím, že aj Pánovou, aby si urobil také rozhodnutie, aby si sa navrátil, aby on zmenil ten pohľad v tom období, v ktorom sa nachádzaš. Hej. Možno si to vzdal, ja neviem, vzdala. Ale dnes ti Pán priniesol jeho pohľad skrze týchto 12 veršov z Jakuba z 1. kapitoly. Že to, čím prechádzaš, má zmysel. Len vytrvaj. Pros Pána bez pochybnosti o múdrosť a on ti zrazu bude otvárať postupne a budeš chápať, prečo tým prechádzaš. A nie len to, ale budú prichádzať, Pán ti bude ponúkať skutky, do ktorých keď vstúpiš, budeš mať úžasnú radosť, pretože to sú tie skutky spravodlivosti, skutky svätých. A tvoja viera bude zbudovaná. A nie len to, ale na záver, príjmeš veniec života. Príjmeš veniec života. Lebo tu je napísané, že Pán zaslúbil tento veniec života každému, kto jeho miluje.